depuis kuma sigi o bɛ ka na nka mɔgɔ ninnu bannen don ka kuma ne ye maaw ma ɲininka a tigi tɛ sɔn ka kuma n'o na directement compris k'a fɔ sadiri ko k'u bɛ bonni tigɛ ka embargo da u kan mun na o de don parce que dumuni tɛ don yɔrɔ min na foyi tɛ don wajibi de a population bɛ bɔ a bɛɛ bɛ wuli ka bɔ kelen kelen ka na i bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ i bɛ taa yen yɔrɔ la pour que i bɛ se ka balo sɔrɔ cogo min
bonni kan minnu nana mɔgɔ joli lo.
Bon, à mon goût, à quel point il y a c'est plus de 50 ans. Entre Bonnier et Douanza, la plupart, il va se mettre à mon goût d'or, c'est bien de Douanza et à mon goût. Mon goût, c'est bon, on veut que l'on ait un mérite là.
Au Congo, terroriste, il sera tigé à l'écobi, tu vois,
moi. En gros, je veux pas nous de bataille, non. Parce que depuis que l'on tigera, je veux dire, ma femme, elle a fait un mérite pour mieux quoi. Mon goût, c'est ça, parce que oui, quand on a un mot d'aoué.
Nin lo nin na mɔgɔ tɛ se ka bɔ Bamako ni mobili ye ka taa Gao wa?
Ayi, tɛ se. Mobili bɛ dan, kari bɛ dan Douanza yan de. Suraka ninnu, olu de bɛ mɔgɔ transporter ka benzin na ka taa n'u ye fo Gao.
I b'a lɔn mɔgɔ caman kun do bloquera Douanza yi. O bɛɛ sera ka taa o taa yɔrɔ la wa?
Awɔ, o don ne ma fi ɲɛna olu bɛɛ ye benzin minnu bɛ ka na ni mɔgɔ ye ni olu bɛɛ y'o de emprunté ni bɛɛ y'i ka wari de bɔ ka. Do benzin dɔ kɔnɔ ka taa a destination wa i bɛ taa yɔrɔ min bɛɛ y'i ka wari de bɔ ka taa mɔgɔ fitininw de bɛ ka mɔgɔw ta ka taa n'u ye car ni camion ba ninnu kɔni bɛɛ donnen bɛ yan nɔ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min n ka biro ni camion dɔ yɔrɔ nin yɛrɛ a ma jan n'i y'a compter i bɛ se ka camion 25 i bɛ se ka compter yɛrɛ u bɛɛ jɔlen filɛ a bɛɛ chargelen don marchandise la u bɛɛ jɔlen bɛ Douanza yan.
Mais faamaw ko bɛna ko kɛ cogo jumɛn.
Ah, faama kɔni bɛ k'u seko kɛ parce que tout le temps le gouverneur est en train d'intervenir sur ça. Il est en train de voir comment négocier ça. A bɛ k'a lagɛ cogo min cogo o cogo tuma bɛɛ a bɛ taa déplacer ninnu yɛrɛ a yɛrɛ bɛ t'u lagɛ. En tout cas autorité kɔni bɛ k'u se n'u damayira bɛɛ kɛ.